Aslida kim haq? Savol: Ey egam, kim yashaydi sening maskaningda? Javob: To'g'ri ish qilganlar yashaydi. Qancha odamlar Xudo oldida to'g'ri bo'lishni istayotganini payqamadingizmi? Boylar, taqvodor odamlar, dehqonlar, shaharliklar hamma to'g'ri bo'lishni istaydi. Ba'zi odamlar ta'limni ko'klarga ko'taradi. Ular o'sha barcha qiziqarli yunon harflarini eslab qolishadi. Ilohiyat chuqurliklariga sho'ng'ishadi. Noyob qo'lyozmalarni, papiruslarni, o'lik dengiz jinslarini va hokazo va shu kabilarni o'rganishadi. Ular o'zlarini to'g'ri deb hisoblashadi. Ular o'zlariga o'xshaganlarni topishadi va qolgan barchaning ustidan kulishadi. Ba'zi odamlar faqat missionerlik haqida o'ylashadi. Yangi tillarni o'rganishadi. Ma'rifatsizlarga ma'rifat tarqatishadi. Dinga yangi kirganlarga o'rgatishadi va konferensiyalarda nutq so'zlashadi. Ular o'zlarini to'g'ri deb hisoblashadi. Ular o'zlariga o'xshaganlarni topishadi va qolgan barchaning ustidan kulishadi. Ba'zi odamlar o'z ishida mutaxassis bo'lishadi. Ko'p ishlashadi. Hammasi uchun o'zlari pul to'lashadi. Ishbilarmonlik olamidan o'zlariga yo'l ochishadi. Bular jamiyatimizni ko'pchitadigan achitqilardir. Ular o'zlarini to'g'ri deb hisoblashadi. Ular o'zlariga o'xshaganlarni topishadi va qolgan barchaning ustidan kulishadi. Lekin ishonchim komilki, Xudo pastgan, chang'iyotgan o'z oyoq ostiga qaraganidan, u faqat o'zicha haq bo'lgan ilohiyotchilar to'dasini, o'zicha haq bo'lgan missionerlar to'dasini, o'zicha haq bo'lgan mutaxassislar to'dasini ko'radi xolos. Va uning yig'lagisi keladi. To'g'ri ish qilish nima o'zi? Kim to'g'ri hisoblanadi? Shunday to'g'rilar to'dasiga kirmaysizmi? Olomon ta'siridan qanday xalos bo'lish mumkin?